elikatu, jan, sabela bete eta zer jan eta zer egin jan alizateko eta nola eskuratu elikagaioiek eta nondik, hori izan da gizakion kezka nagusia milaka urtetan. Gaur egun aldiz, saltegietan betetzen dugu sabela, baina zein preziotan eta zer jaten dugu eta nondik dator jaten dugun hori. Garaiak aldatu dira, baina galderak bere horretan segitzen dutelako. Aitzurra.
Edo bestela esan da, zer jaten dugun eta nondik ateratzen den.
Baitzurra saioarekin jarritzen dugu eta badakizute gurean Mikel dugu eta gaurkoan saioari hasiera emateko babari buruz garaiko produktu bati buruz hitz egiten hasiko gara gaurko irratsaioa. Kontuan hartu behar ditugu, garaian baitare eguraldiak horrek asko eragiten duela. Honen inguruko xehetasunak entzongo ditugu, segidan Miguelen eskutik eguneko gaiari buruz, herri gora ekimena aipatuko dugu. Eta irratsaio guztietan bezala agendarekin amaituko dugu saioa. Beraz, denbora galdu gabe abiatzen dugu gaurko aitzurra saioa. Beraz, Miguel, aipatzen genuen bezala hasieran, gaurkoan babari buruz hitz egingo dugu, ezta?
Hori da gaurko gaia. Eta, igual pixka bat girotzeko gaia ere, ikusten duzuen bezala, nahiko eguraldi traketsa dugu, ez? Olako garaitan kontuan hartu behar da, ezin dela gauza hondirik egin baratzean, Eta orduan aprobetxatu behar da beste lan batzuk egiteko, Orduan baba landuko dugu, baina edozein barazki lantzeko lurra egon behar da teknikoki esaten den atenpero, ez? Lurra ezin da sobera bustia egon. Igual sobera lehorra baldin bada ez da ere, ez? Baina seguro sobera bustia baldin badago ezin da landu, Orduan segurazki gaur egun baratza baldin baduzute guk bezala, izango duzue lurra blai eta ezingo duzue landu, Ez da komenigarria lurra xahutzen baita. Orduan aprobetxatzen da garai hontan, beste lan batzuk egiteko, mantenu lanak, guk adibidez, gure aldean, Hondarribiko marisma denez, kosta eta muteko aldean ditugu guk baratzak, Orduan oso garrantzitsua izaten zaigu drenajeak egitea, eta orduan hortan emango dugu lana, gero beste gauza batzuk egiten aldira beti, adibidez, pentsatu nahi baduzue negutegi bat antolatzea, hortan eman negutegi estrukturak egiten edo txabola konponketak egiten, ez? Olako beste lan batzuk oso beharrezkoa direna gero urtean zehar, eta olako tarte batzuk geguraldi txarrekoak erabiltzen aldirena horretarako, ez? Kontuan hartzeko bereziki olako eguraldiarekin bareak garatzen ari direla alpilpil, esaten dena, eta orduan kontuz letxuka baldin baituzue dola horrekin, ez? Eta ja, besterik gabe hasiko naiz pixka lantzen baba, ez? Baba Mediterraneo aldeko lekale bat da, Mediterraneo aldean aurkitzen dira lehenengo aztarnak non barazki hori domestikatua izan zen, ez? Oso aspaldikoa da, oso erabilia, oso baloratua, oso baloratua bi arrazoirengatik, alde batetik negu eta udaberrian ematen baitu, eta horrek noski ba, egiten du pixka bat ba, gure zea menua pixka bat zea diversifikatzen aldu garai hortan non askotan ez dugu gauza hundirik ez, eta beste aldetik ba, propietate handiak dituelako, osea, gero itxe ingo dugu propietate horietaz, baba ikusik, pentsatuko zuen bezala zea baba proteina iturri handi bat da, ez? Orduan jaten da gordinik, gero gustuaren arabera jaten alda gordinik, sukaldatua, tamaina txikian ba, biltzen da lehenago, tamaina hundian edo ertainan, gero lehorrak edo gisatuan, errebueltoan, aukera asko ditu, ez, babak. Eta gainera, baloratua da, zeren da, barazki bat, beste lekale guztiak bezala, lurra ongarritzen duena. Zera, ja, hau komentatu dugu behin baino gehiagotan, lekale guztiek egiten dute sustraiek, beren sustraiek, zera, osea, a ber, eguratxan, atmosferan dagoen nitrogenoa, ba, zera, fijatzen dute lurrean bere sustraien bidez. Nitrogenoa da, ba, ba, hori, ba, ongarri bat, ez? Eta orduan, zera, horregatik oso baloratua da, ez? Vale, propietateak. Bueno, hemen ja retaila dago, bakizue ba, beti izaten dira barazki guztiek egin bezala, ba, oso propietate handiak, ez? Kaso honetan, baba da diuretikoa, revitalizante, expectorante, nutritiboa, rekonstituyente eta tonika. Ez galdetu ze gehiegi zer esan nahi duen gauza horietako batzuk, ez? Vitaminak ditu, ba, zerrenda luze bat, C, A, B1, B2, E, K eta PP. Eta gainera dauka kalzioa, kobre, fosforo, hierro, magnesio, potasioa eta sodioa, ez? Hortaz aparte, bon, beste gai bat, Varietate asko daude, tamainaren arabera badira, zea, hiru ale ematen dituna eta 8 aleraino. Hemen gehien erabiltzen du guk euk erabiltzen dugun gehiena da ertain bat, goiztiarra dena eta mutxamiel izenarekin eskatu behar dena zea, dendatan, hortaz aparte, ba, zea, noski, baldin baduzue inguruan norbait bere hazia duena, asko sobe izango dela, zea, egokitua izango da lurra, ba, lurra eta giroari, ez? Hobe beti, zea, bertako hazia izatea, erositako hazi konbentzional bat baino, ez? Eta gero badira beste batzuk, beste mota batzuk, ba, berantiarragoa direnak, ez? Txikiak eta haundiagoak, batzuk 25 cm-raino iristen direna eta beste batzuk 8 cm-takoak, baino zea, laguntzen dutena pixka bat, pues, osatzen zea, izaten baba luzago, luzaroan, ez? Ba, beranduago ematen baitute, ez? Beren berantiarrak eta goiztiarrak orduan, ez? Aroa ondo soportatzen du edozein aro, bueno, zea, hasta 3 grado 0 azpitik aguantatzen ditu, hori bai, kasu eman behar da, loretan baldin badago eta horma jotzen baldin badu, ba, galtzen alda, lurra, ba, ez du behar oso ongarritua izan, maite du ongarri zaharra, eta leno esaten genuen bezala, ba, behar du, nola esan, osea, berak sortzen du bere ongarria, beraz, ongarri zarra, oso zarra eman da, aski da, Ura ez du oso bustia maite, bereziki loretan, zeren loretan dagoenean, eta oso bustia baldin badago, orduan sartzen zaio zorria, zorri beltza deitzen dena, ez? Eta orduan arazo bat izan daiteke, ez? Ereiten da garaiontan, ez? Distantzia jartzen direna, guk jartzen ditugune izaten dira, beraien, osea, guk hiru ale sartzen ditugu lurrean, gutxi gora bera 5-6 cm sakonean, eta orduan egiten dugu, zea, osea, hiru aleoien artean 15 cm eta lerroen artean 60. Osea, gero, osea, guk egiten dugu batxutan ere, osea, estrukturak mantentzeko zen haizeak botatzen ditu eta orduan nolabait tutoraje lanak egiten dizkiogu, ez? Gero bestelako lana hundirik ez du behar, ba, bina eta eskarda, bereziki belarrak eta hoe, ba, alde batetik maite duelako edozein barazki bezala garbik eta maite du, ez? Eta beste aldetik ere zorriaren kontrako lan importantea direlako zergatik, zeren zorria inurriak ekartzen du, eta inurriak ez du maite inguru garbi bat, ez? Gero, ba, usta, ba, esan dugun bezala, gustuaren arabera egiten da, rotazioa esaten da, ez dela errepikatu behar, babarruna ez zela errepikatu beharko, zera, leku berean, bi urte pasa arte, ez? Bi hiru urte, ez? Eta gero, elkarketetan, beti aipatzen ditugu ere elkarketak, ez? Ba, esaten da, letxuga eta patata ondoan maite duela, eta ez duela baitere maite baratxuri eta tipula. Eta hori, pixka bat, bueno, igual aipatzea zorriarekin, hori izan daitekela bere arazorik handiena, zorriaren kontra egiten aldirela gauza ezberdin batzuk, ez? Alde batetik, puntak mosten zaizkio, hori eraginkorra izaten omen da, nik ez du probatu, baino hori jartzen dute liburuan. Eta beste aldetik, osinura preventiboan ematea oso ona da, zeren indartzen baititu landarearen defensak, eta orduan ez da ainera kargarria zorriaren tzat. Lurra oso ongarrituak ere ba, erresten aldu ba, zorrien zea, garapena, inurriak, esan dugu, eta gero tratamientoa bezala ba, badira batzuk, biologikoan saltzen direnak, guk egiten dugu tratamiento bat Bacillus thuringiensis eta xaboiura nahastuta pulverizatzen dugu eta nahiko eraginkorra izaten da. Eta bueno, horrekin bukatzen da gaurko baba.
Bueno, babari buruz itzen dugu gaurkoan eta baitare gogoratuko dugu ba Miguelek hasieran aipatu dituen gaien artean baitare babaren prestaketa sukaldatzeko forma eta modu ugari badaudela, hori badakizute, internet bidez edo sukalde liburuetan edo gurasoen etxean zuetako askok segurazki jandu zutela modu batera edo bestea oso goxoa da eta garaio honetan benetan asko estimatzen den produktua dugu. Beraz, saioarekin jarraituko dugu eta eguneko gaurko gaia edo gain nagusia herrikora ekimenari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ezta?
Bai, hori da. Gaur pentsatu dugu aurkeztea ekimen bat Nafarroko herriberan garatzen ari dena eta oso interesgarri iruditzen zaiguna, ez? Beraiek kontatuko digute beren aurkezpenean, hori segidan nola den zehazki, baina pixka sarrera moduan, nolabait ekimen bat produktore biologiko eta ikastolen arteko ekimen bat, ez? Ikusiko duzu pixka bat zer proposatzen diguten, oso interesgarria, así que arreta.
Beraz, elkarrizketarekin edo doinuarekin soinuekin jarraitzen dugu.
Errigora. Zer da errigora? Euskal Herria oinarri eta elkarlana tresna dituen ekimen herritarra gara. Nafarrego aldea dugu ardatz. Batetik, Nafarrego aldeko laborantza indartu asmo dugu, horretarako eremu horretakoak propio diren produktuak Euskal Herrian zehar zabalduz. Elikadura subirautzak herri bezala indartzen gaitu. Bestetik, Nafarrego aldeko zona nobasko fonako euskalgintzari ekarpentsoa egin asmoz, bultzada ekonomikoa egitea lehentasuntzat dugu. Hain zuzen, Euskal Herri euskalduna baitugu helburu. Goazen bada ideia honen astapenetara. Zazpiak bat harremasarean dago proiektu honen abia puntua. Bertako kideak hausnartzen hasi eta Nafarrego aldera joan zitzaien begira da. Azkar atera zuten eremu horri buruzko diagnostikoa. Bat, Nafarrego aldean hango gobernuak zona no baskofona izendatua duena, euskaraz bizitzeko oztopoz betea dagoela eta beraz, besteak beste bultzada ekonomikoa behar duela. Bi, hangonekazaritza eta laborantza ahultzen ari direla merkatu globalizazioak eragindako konpetentziagatik. Alegia, euskal dendetako apalategiak atzerriko zainzuriez, orburuez, arrozaz, olioaz betetzen ari direla. Nolatan liteke hori produktu hauek Nafarroan bertan edukita? Araba, burutazio bikaina, proiektu bakarrarekin bi egoerak hobetzen lagun zitekeela. Bertako nekazari eta laborariei produktuak erosi, horiekin saskia prestatu eta 50 euroren truke Euskal Herrian zehar banatu. Gehiagorik luzatu gabe, lanari ekin genion. 2012an egikaritu genuen lehenengo kanpaina. Ikastolekin hitz egin, adostasunak lortu, kanpaina aurrera atera eta bukatzean 34.000 euro argia ikastolarako. Ez dago gaizki, ez da? Ba, bigarren urtera begira, buelta batzuk emateari ekin genion. Ze aldaketa behar zituen, zeintzuk helburu, nolako antolakuntza, hauek ondorioak. Batetik, proiektuak izen eta izaera propioa behar zituela. Izen ezberdinen artean, errigora garaile. Bestetik, errigorak urtero bi kanpaina nagusi izango ditu euskalgintzarekin elkarlanean aterako dituena. Azkenik, bi kanpaina nagusi hauetaz gain, urte osoan zehar Nafarroako produktuak Euskal Herrian barna kontsumitzeko zubiak eraikiko ditugu errigoratik. Alegia, gure lehentasuna da urte osoan zehar Euskal Herriko txoko ezberdinak Nafar produktuez hornituta izatea. Esaterako, ikastola eta ikastetxeetako jantokietan edota kontsumo talde ezberdinetan Nafarroako olio edo orbururik ez dadila falta. Saskien kanpainak ikastolen elkartea sortzen ikasbatuaz eta AEKarekin elkarlanean aterako dira. Urtean, bi kanpaina izango dira. Bata udazkenean eta bestea udaberrian. Udazkenekoa izango da entzutetsuena. 50 eurotan, Nafarroako produktuez osatutako saskibikaina jasoko du nahi duen orok bere etxean. Saski koloretsua izango da, Nafarroako produktu ezberdinen erakusleio. Merkatuan balio duen prezio berean jasoko litzateke. Alabaina, desberdintasun nabarmen batekin, 125 euskarari bideratuko zaiola. Ba, proiektu honen atzean dagoen sare izaerako lan bolondresari esker. Errigorak auzolana duelako oinarri, herritik herrira ari garelako, elkarlana funtsezkoa delako. Udaberrian izango da bigarren saskia. Hau, eguneroko kontsumoko produktuez osatuko da. Hau da, aniztasun gutxiago eta kantitate handiagokoa. Esaterako olio bidoia, orburu kaxa. Hori, euskalgintzako eragileekin batera adostuko dugu, baina irizpideak argiak dira. Nafarroako zona no baskofonako euskalgintzari ekarpena egiteko izango da dirua. Urtez urte, bertako euskalgintzarekin erabakiko da zein proiektu zehatzetara bideratuko den. Zalantzari gabe, kalitate oneneko produktuak dira eskuartean ditugunak. Nekazal munduan dabiltzan sindikatuekin zehaztu ditugu irizpideak. Nekazaritza ekologikoa lantzea, tamaina xumeko enpresa izatea, lan baldintza duinetan aritzea, guzti horren emaitza da errigora. Behin dena prestatuta, lan garrantzitsuena falta. Saskia jaso nahi dutenen zerrenda ahalik eta luzena osatzea. Ikastola eta ikastetxe publikoak, AEKa, eta baita ere, enpresa zein udaletxe ugari. Horietara eta leku gehiagotara heldu beharra dugu, eta horretan ezinbestekoa dugu zuen elkarlana. Euskal Herriko txoko guztietara heltzea da erronka. Horretan datza proiektu honen arrakasta. Animo ba, ekin lanari, mereziko du eta.
Ba, behin herrigora ekimena ezagutu ondotik, gaurko aitzurra saioaren azken txampan sartzen gara, Miguel, eta, bueno, ba, irrasaio guztietan bezala, agendarekin amaituko dugu, ba, gaurko tartea.
Hori da, bai, bai, bai. Bueno, ba, ikusi duzuen bezala, ba, hor, errigorarekin izan duzu aukera bat, ba, zea, konsumo duina egiteko, eta orduan guk gure agendan ere, ba, olako aukera desente ematen dizkizuegu, ba, benetan asko baita gure inguruan, ez? Eta beti bezala, ba, hasiko gara gure agenda komentatzen zeintzu diren inguruan egiten diran hitzordu, asteko hitzordu fijoak, eh? Eta azten gara, ba, azte arteko Donibane Loizuneko azokarekin, eh? Hori esaten da, ba, pixka bat harinagoa dela edo pixka txikiagoa dela, gero, ostiraletan egiten denarekin konparatuta, eh? Zeren Donibane Loizunen bi egunetan egiten da, azte arte eta ostiraletan. Eta ostiraletan askoz produktore gehiago etortzen dira eta bertakoak, ez? Orduan hori, alde batetik, gero asteazkenetan daukagu Hondarribin eta Hendaian gure zea, bertako zea, produktoreak eta Hondarribin beti bezala bakizue Santa Maria atea aurrean egiten dela, eta Hendaian hemen Errepublika plazan, oraintxe bertan pasatzen ari da zea, gure asteroko azoka, eta bertan adibidez izaten alduzue Patrick Larrondo produktorearen barazkiak, eta Matxingoiti zea baserriko gaznak. Gero, ostegunetan oso interesgarria aipatzen dugu beti Ordiziako azoka, pixka bat urruti geratzen zaigu, baina hala ere, ba, transporte publikoan errez iristen alda Ordiziara, eta Ordizia izaten da merkatu erreferente bat, izaten dena oso ondila, inguruko zea, produktore asko etortzen dira, eta bueno, horregatik pixka bat promozionatzen dugu ere agenda ontatik, ez? Ostiraletik Donibane Loizunekoa aipatu dugu, baina Urruñan ere gustoki distribuidoreak edo banatzaileak irekitzen ditu bere ateak bertako produktuak saltzen, zea, arratsaldeko, bueno, eguerditik, 12:00 arratsaldeko 8:00 arte. Larun batetan daukagu Azkainen zea asteroko azoka, Hondarribinetan daian berriz jartzen dira azokak, zea Hondarribin betiko zea Santa Maria te aurrean, eta Hendaian Soko Burun. Gero, ba, Irunen daukagu, ba, zonaldeko merkaturik handiena, pixka bat, zea, zea, Urdanibia plazan, Moskua auzoan egiten den, zea, azoka handia, Gustokik ere, Urruñan irekitzen ditu bere ateak goizeko 10:00 ordu bat arte, eta horiek izaten dira, ba, bertako kontsumoa egiteko larun batean. Eta bukatzeko daukaguz igandeko hitzorduak, ez? Eta igandean ditugu, pues, alde batetik Ziburuko azoka, hor Pilota plazan pasatzen dena, eta beti bezala aipatzen dugu, ba, Azkaingo txokona jatetxean, ba, itxasama elkartearen arraina saltzen dela, edo horrekin egiten dute hobe esan da, ba, menu bat. Hori igandero egiten da, ba, eta oso, ba, rekomendablea, ez? Hortaz gain, pues, baditugu egunero, bakizue, zera, Mendibil, Irungo Mendibil merkatalgunea Gornutz baserriak saltzen ditula bere mozkinak. Orlegi Belardendan, zera, Irunen ere, zera, badaukagu Josune, zera, ai, orain ahaztu bere abizena. Baina, bueno, ezagutzen duzu, hemen egonda, ez? Ba, Josuneren barazkiak handitugu, Basaliliren sendabelarrak, eta gainera, gaur, ba, aipatu behar dut ere, ba, orlegi belar dendan ere saltzen direla arantzako urtsuaren oilaskuak, ez? Eta orduan ba hortaz gain zea aipatu, bai, aitzur eta jorra, gure zea irratiko edo irrati lankiden zea saioa, ba, gurea baino askoz interesgarriagoa ez dakit, baino askoz landuagoa hori bai, egiten dela, ostiraletan zea 7:00-tik 7:30 arte eta igandetan 8:00-tik 8:30 arte. Eta ja sta, aurkoz.
Ba oso ongi, Miguel, guzti horrekin galditzen gara gaurkoan eta hurrengora arte.
Venga, ba, eskerrik asko, agur.
Garai batian Euskal Herrian egiten gendun garia, zenbait lekutan bezela etzan alain uzta ugaria. Orain lan horri utzita dago hemengo nekazaria, nekia pranko bazuen baina zer zanaren lansaria. Gari ereiten laiakin eta ebakitzeko itaian, lana berdintxo egiten gendun astegunian tajaian, nekia pranko hartu genduen gaztia ginen garaian, nahi ordurako ogi zuria ez gendun ikusten madian. Ebakitzeko itaia eta jotzeko berrizarria, ondo pentsatzen jarri ezkero uraxen zan lanurria. Legez guk behar genduke inork baino aukera hobia, baina guk baino errezago jan dutenak pranko badian.